My dnes začínáme společné povídání o robotech. Na to, abychom ho mohli začít, si nejprve musíme říct, co to jsou roboty nebo roboti?
Ano, co je vlastně vůbec správně? Podle mého názoru je oboje správně. Ovšem roboty znamená, že jsou neživí, mechanický, automatický možná i, ale neživí. Když to roboti znamená, že jim přisuzujeme nějaké známky života, životaschopnosti. Stavíme si je jaksi sobě naroveň, aspoň trošičku, že?
Takže o kterých robotech bude řeč v našem seriálu?
V našem seriálu se budeme bavit o těch robotech s měkkým i. Vynecháme pochopitelně takové ty roboty, co máme v domácnosti, ty kuchyňské, ty nás zajímat nebudou. A dokonce vynecháme i nejrůznější robotické manipulátory, kterými se v dnešní době již hemží továrny a které značně pomáhají teda ve výrobě.
Všichni ze základní školy asi dobře ví, že tvůrcem slova robot je Karel Čapek.
Byli to bratři Čapkové, na to slovo přišel Josef a mu to poradil, ale Karel původně použil, myslím, slovo labor. On totiž kdysi, a to je málo známo, už snad koncem první světové války napsal povídku, poměrně krátkou, kde se jakýsi robot nebo labor objevil. Ten děj už si nepamatuju moc, mě to nezaujalo, ale každopádně se k tomu vrátil teda v roce 1921 v dramatu RUR. A když tam měl ty labory, tak bratr Josef mu poradil slovo robot, což je teda od slovo robota, tvrdá práce, náročná.
My si celou dobu budeme povídat nejen o robotech, ale především o tom oboru, robotika. Jak vznikl ten pojem?
Slovo robot už tady bylo vynalezeno. No a pojem robotika s tím slovem poprvé přišel Isaac Asimov. Použilo právě ve smyslu věda o vývoji robotů.
Mluvíme o literárních velikánech 20. století. Znamená to, že roboti se objevili až v tom minulém 20. století? Před nimi nebylo nic?
Právě, že před nimi bylo už toho hodně. Dá se říci, že vlastně roboti se objevili už ve starověku. A to je dobrá otázka. Já jsem si jako kluk kladl také. Měl jsem spoustu starých knížek, vždycky jsem se v nich rád vrtal a říkal jsem si, Hrome, jak naši předkové nazývali tu entitu, které my dneska říkáme robot. Tuto problematiku jsem v Otově slovníku naučném z 19. století objevil pod dvěma hesly. Pod heslem automat a pod heslem android. To heslo automat vychází z latinského automaton. Angličtina to používá víceméně beze změny. Takže naši předkové používali buď pojem automat, což teda znamenalo jakýkoliv přístroj, i bychom ho dneska nazvali robotem, který něco dělal prostě automaticky, anebo android, to se jednalo o takový automat, který měl podobu člověka, případně někdy přeneseně nějaké živé bytosti, zvířete a tak podobně.
My se k pojmu android určitě ještě vrátíme, ale než se dostaneme k těm androidům a k dělení robotů, musíme si říct, co tu nadskupinu činí nadskupinou. Co dělá robota robotem?
To je docela obtížná otázka. Řada vědců má na tuto otázku rozdílnou odpověď, názory se liší, ale přibližně. Robota robotem by hlavně měla dělat schopnost nějakým způsobem interagovat s okolím. A už z toho vyplývá teda, že asi robotem nebude třeba, dejme tomu, nějaký systém umělé inteligence, který sice může být velice chytrý, může být schopen se i sám učit, ale bude, dejme tomu, třeba jenom obchodovat na burze. Cítíme asi, že to není robot. Samozřejmě nenajdeme žádnou definici exaktní, je to interdisciplinární věda robotika, stejně jako umělá inteligence, kybernetika, o kterých si budeme povídat, a na rozdíl od matematiky, není to exaktní, je tady spousta pojmů mlžných, říkáme fuzzy. Takže schopnost mechanicky interagovat s okolím, s prostředím, a druhá schopnost by měla být asi teda nějakým způsobem se rozhodovat. Interagovat s okolím může cokoliv, že vystřelený granát interaguje s okolím, ale není to robot, taky cítíme. Takže ta schopnost rozhodovat se by tam měla být zabudována s tím, že teda v nějakém slabším provedení to může být podle pevného programu, to znamená natvrdo naprogramovaný robot, který udělá když tak potom. Ale samozřejmě lepší roboti mají schopnost nějakým způsobem se učit nebo dokonce vytvářet nějaký model vnějšího okolí ve svém mozku nebo virtuálním mozku, ale o tom později.
Už padl pojem kybernetika i umělá inteligence. Lze nějak rozlišit pojem robotika, kybernetika, umělá inteligence?
Věda kybernetika je vývojově starší, přišel s ní Norman Wiener a zažila bouřlivý rozvoj během 50. let. A v podstatě ta věda se vyděluje jako věda o velmi složitých systémech. O fungování těchto systémů jak uvnitř, tak navenek a o jejich interakci.
Můžeme si odlišit robotiku od kybernetiky?
Kybernetika je věda o řízení a sdělování v živých organismech a ve strojích, taky aspoň definoval tedy zakladatel tohoto vědního oboru. Když to robotika, to už jsme si říkali, to je tedy nějaká ta interakce. Takže kybernetika se spíš snaží přijít na kloub do hloubky tomu, co se tam děje, než aby si kladla nějaké cíle konkrétní, aby robot udělal to nebo ono. Takže samozřejmě hodně se to směšuje. Já vím, že hodně lidí si směšuje pojem kybernetika třeba s počítači, ale to je velice nepřesné, protože počítače jsou mocný nástroj, který kybernetik používá k své práci, ale není to nutná podmínka. On může dělat to i bez počítačů. Až si budeme povídat o neuronových sítích, tak ty první byly udělány čistě elektrotechnicky, mechanicky a podobně. Kybernetika je odvozená od slova kybernetos, což je teda staré řecké slovo. A tak se nazývali kormidelníci těch starých řeckých lodí, asi ve slovích. Proč? Jo, je to věda o řízení vlastně. Řízení, sdělování v organismech. Umělá inteligence, ten pojem, to slovo je vůbec problematické, nebo to sousloví. Ten pojem vzniknul koncem 50. let na jedné konferenci. Obě ty slova, z kterých se pojem umělá inteligence skládá, jsou velice problematická. Když budete chtít, abych vám tady definoval pojem umělá inteligence, tak asi bychom si měli ujasnit, co to je inteligence a co to je umělá. Definice pojmu inteligence, ta se změnila asi pětkrát za posledních 100 let a neustále se upřesňuje. A jestliže třeba před 100 lety se řeklo, že inteligentní je někdo nebo něco, co nebo kdo dokáže rychle počítat, no tak cítíme už zase dnes, že to asi není správná definice, protože to by všechny naše počítače byly inteligentnější než my sami. Asi nejsou. Takže spíš bych pojem inteligence tady definoval asi tak jako schopnost umět se pružně přizpůsobit měnícím se podmínkám, možná za účelem přežití. Těch definic zase najdete v odborné literatuře celou řadu a některé jsou i, dá se říct, protichůdné. No a ten pojem umělá, když řeknu umělý, umělá hmota, tak cítíte v tom náhražka, něco jakoby, že je falešného, něco, co je místo. Jedna z definic umělé inteligence třeba říká, že za systém umělé inteligence považujeme systém, který se chová navenek rozumně a chová se tak, jak by se choval člověk v podobné situaci. Což je trošku definice kruhem, tedy je to opravdu obtížné. Ještě bych poznamenal k umělé inteligence jednu věc. To sousloví může znamenat dvě věci. Za prvé to znamená vědu jako takovou, která se tedy zabývá něčím, vytvořením a právě čeho. Umělé inteligence, to je první věc, věda. Druhá věc, může to znamenat ten předmět, ten výsledek.
Robot tedy musí reagovat na vnější okolí, to znamená, že ten robot musí nějak vnímat. Jak vnímají roboti?
Roboti vnímají, to je otázka. Jak vnímáme my? My to vlastně nevíme pořádně, že jo? My nevíme, co je to vědomí. Kdybychom to věděli, tak ho možná dokážeme nasimulovat. Což neznamená, že se nám to nepodaří, aniž bychom to věděli. Touhletou otázkou se zabývá kognitivní věda, někdy se také říká kognitivní vědy, používá se tady množné číslo. A to je vlastně věda, taková interdisciplinární, která se vybírá určitou část podmnožin z kybernetiky, umělé inteligence, dokonce i z informatiky. A ta kognitivní věda se tedy snaží přijít na to, jak právě ty informace zpracovat tak, aby se na základě toho ten robot nějak šikovně rozhodoval a zabývá se právě možností vědomí. Jak u živých bytostí, tak u neživých.
Máme za sebou základní pojmy. Víme, co znamená robotika, kybernetika, umělá inteligence. A abychom se i dnes dostali k roztomilým konkrétním jednotlivým robotům, pojďme si je rozdělit podle toho, jak se pohybují. Protože právě podle mě to, že robot má samostatný pohyb, patří u všech lidí k základní představě robota. Robot jako samostatná věc. Jak se roboti pohybují?
Roboti se pohybují mnoha způsoby. Jak jste tedy řekl správně, my se tady budeme zabývat tou mobilní robotikou, takže ty stabilní konstrukce ponecháme stranou. Mobilní robot se může pohybovat jako jakýkoliv vehikl, který známe. Takže nejdříve si pohovoříme o robotech pozemních. No tak pochopitelně nejjednodušší pohyb po zemi je koli. Konstrukčně nejjednodušší systém. Příroda na něj nepřišla jednoduše prostě proto, že nedokázala zásobovat rotující části krví kyslíkem, nevyřešila evolučně systém, jak tam přenášet informace, jak je přenášet zpátky. To my ale umíme. Teď je otázka, jak ty kola můžeme na toho robota namontovat. No tak nejjednodušší je jedno kolo. No když mám jedno kolo, tak vlastně v první variantě je, že celý robot je tím kolem. Teď jak to udělat? No tak varianta za A je, že vlastně robot je tím kolem. To znamená, jak se bude posouvat vpřed. Uvnitř bude jakási elektronika, mechanika, kde těžiště robota bude pod středem otáčení a on vlastně změnou toho těžiště se bude jaksi neustále valit to kolo vpřed. Viděl jsem i robota ve tvaru koule, což můžeme zase brát jako jedno kolo. Výhoda je jasná, takový robot nemůže upadnout prakticky, že on nemůže se převrátit. A nevýhoda je také jasná, tam nemůže být velká vzdálenost mezi středem otáčení a tím těžištěm z konstrukčního hlediska, takže ta síla, kterou vlastně vyvozuje poměrně malá, zvládne relativně jenom malý spád do kopce. No a pak je tam ještě jedna docela zásadní nevýhoda, a to nevýhoda komunikace. Robot potřebuje čidla. Robot musí interagovat s prostředím. No, interagovat neznamená jenom, že on na něj bude působit podle nějakého pevného programu, ale že musí mít zpětnou vazbu, musí vědět, co se stalo, když on udělal. No a ty informace do toho kola robota, když je celý robot jedno kolo nebo jeden míč, se dostávají velice špatně. Že? Jak tam uděláte kameru, aby viděla ven, když se kolem ní točí kolo. Muselo by to být průhledné, teď se vám to zamaže. Budete snímat to, co je na povrchu té koule, plexisklové, dejme tomu, a ne to, co je okolí. Že? Jak udělat taktilní čidlo? Jak udělat ultrazvukový čidlo? A podobně. Je to problematické. Druhá varianta je napodobit takové ty varietní umělce a udělat jednokolového robota tak, že má jedno kolo a nahoru jde nějaký systém a ten robot vlastně balancuje na tom jednom kole. No a tady zase máme několik systémů, používá se buď gyroskop, který teda udržuje stabilitu toho celého systému, nebo se používá princip takzvaného převráceného kyvadla. Většinou se k tomu používají neuronové sítě, o tom budeme hovořit později. No a takový robot prostě balancuje na tom jednom kole podobně jako ten varietní umělec. Tento systém se většinou používá spíše, když ty kola jsou dvě.
Docela by mě zajímalo, jak ten jednokolový zatáčí s jedním kolem.
No, já se vám přiznám, že mě by to zajímalo taky. V praxi to vidět. Protože jednokolový robot s tím kolem, co bude mít ve spod a těžiště nad, to je ten balancující, ten může zatáčet jedině změnou zase toho těžiště. To znamená, veškerá dynamika, všechno to bude velice náročné a bál bych se, že takový robot si asi rozbije svá robotická ústa, pokud by je tam měl namontována.
Pojďme k těm dvoukolovým, pravděpodobně stabilnějším strojům.
Stabilnějším strojům. Podobná varianta jako balancující robot, obrácené kyvadlo, s jedním kolem se dá udělat s dvěma koly, pochopitelně dvěma koly vedle sebe. A tam vlastně už vám stačí balancovat jenom v jedné rovině, nikoli ve dvou, což je mnohem zaprvé jednodušší pro inteligenci toho robota. A je to i výhodné z hlediska tedy toho, čím dokáže ten robot projet. Že? Důvod, proč se roboti vůbec vyvíjejí, balancující s dvěma koly, je právě relativně velká průchodnost terénem, i když to tak nevypadá. Nakonec to můžeme vidět i v praxi. Já jsem viděl v Praze takovéto vozítko Segway, se to tuši jmenuje, a přestože to je vlastně určitý typ jakoby koloběžky, by se dalo říct, poměrně no, drahé koloběžky, tedy v ceně osobního automobilu. No proč drahé? Protože je to vlastně robot. To vozítko Segway dokáže udržet stabilitu z kopce do kopce nakloněné, dokáže i sjet po schodech a nepřevrátí se. A to, i kdyby tam ten člověk nebyl, ten tam je jenom vlastně, že ho to veze, ale ono to samo o sobě dokáže jezdit bez člověka.
Teď bych z logiky věci čekal, že si budeme povídat o čtyřkolových robotech. Čekají nás ještě ti liší, tříkoloví?
Pochopitelně. Dokonce bych řekl, že ti jsou z hlediska praktických aplikací nejšikovnější. Protože tři kola, tři body tvoří rovinu. Tam můžete využít veškerou inteligenci robota na to, aby se rozhodoval, co má dělat, jak to má dělat, a ne na to, aby udržoval stabilitu. V podstatě jde o to, jak si zjednodušit situaci. Nejčastějším systémem řízení je zde takzvané diferenční, někdy se říká i diferenciální řízení. Jak to funguje? V podstatě to jsou dvě kola vedle sebe, kde měníte směr otáčení, případně rychlost toho pravého i levého samostatně. A tím je vlastně dáno to, že jede rovně nebo zatáčí. Když jedno pojede dopředu a druhé kolo se bude točit dozadu, tak se otočí na místě. No a pak je tam někde třetí pomocné kolečko, jestli je vpředu nebo vzadu, není důležité, které je volně otočné, asi podobně jako u takových těch servírovacích stolků, jak to známe z těch lepších restaurací. A takový robot má poměrně slušnou průchodnost, samozřejmě do terénu to vysloveně není.
To znamená, že nemůže překonávat dostatečně velké překážky?
Pochopitelně, protože, jak jsem říkal, tři body tvoří rovinu, ale nemůžete ho naklonit příliš. Ale to je obecně problém všech málokolových robotů. Bavíme se zatím o robotech, kteří jsou tak buď do nějakého upraveného terénu nebo vhodného louka, les bez nějakých velkých výmolů. Bavme se teďka o tom řízení. Takže to bylo řízení diferenční nebo diferenciální. Další varianta je takzvané synchronní řízení. To je varianta, kde ty kola jsou otočná, nejenom teda podle osy svého otáčení, ale i z hlediska jaksi vertikální osy. Podobně jako ten servírovací vozík. Ale nejsou volně otočná, ale to otáčení je řízeno nějakým speciálním motorem. A s tím, že se všechny otáčejí stejně, synchronně. Tak takový robot vlastně může jet libovolným směrem, aniž se otočí kolem své osy. Prostě jede v souřadnici 0 stupňů a v několika zlomcích vteřiny změní směr, že pojede třeba 45 stupňů. Ono vlastně to diferenční řízení nebo diferenciální je použitelné i pro čtyřkolového nebo vícekolového robota, kde prostě vy zastavíte kola na jedné straně a na druhé se točí. Je to vlastně systém řízení tanku. Takže vy můžete mít čtyřkolového robota, který má ty kolečka, které se volně otáčejí, ty servírovací, jak říkám, servírovací stolek, může mít třeba dva. Ty jsou jenom pro stabilitu. Tenhle ten obrázek je takzvaný Ackermannův způsob řízení. No a jestli je důležitý, ten je velice důležitý. Je to vlastně systém řízení, který vidíme všude kolem sebe. Používají ho automobily. A je to tady systém řízení, kdy jedna náprava je pevná a může mít zase třeba jedno kolo, ale může mít dvě kola. Že známe i různé tříkolky, třeba z Anglie. Tak roboti to používají také. Jedno kolo nebo dvě kola se natáčejí a tím učují směr jízdy. Ten Ackermannův způsob řízení má některé výhody a nevýhody proti tomu diferenciálnímu nebo diferenčnímu. Výhoda je jasná. Držení stopy a je vhodný spíše pro vyšší rychlosti a na nějaké upravené cesty. Ale zase je třeba nevhodný do nějakých bludišť, do oblastí, kde robot se musí otočit na obrtlíku, musí rychle reagovat, že jo. Zkuste s autem se otočit na místě. My tady hovoříme o tříkolovém, o čtyřkolovém podvozku. Tady spíše důležité, jakým způsobem je tedy řízen. Tady třeba existuje možnost také více stupňů řízení. Jeden systém spojuje šikovně systém synchronního a diferenciálního řízení, a to tak, že těch kol je, dá se říct, libovolný počet. Viděl jsem robota, co měl třeba 6 kol nebo 8. Vypadal jako obrněný transportér, dá se říci. Také to financují vojáci tedy, ale jeho průchodnost byla úžasná. Každé kolo se mohlo otáčet podél svislé osy o 360 stupňů, úplně nezávisle. Tak si představte, co ten robot dokázal. Otočit okolo svého těžiště, on dokázal projet libovolně velkým nebo malým obloukem, on dokázal jet bokem, naprosto dokonale. Tadyhle je vlastně varianta diferenčního řízení pro takový jakoby obrněný transportér. Říká se tomu řízení smykem, protože když je těch kol víc než dvě, tak tím, že se vlastně nemůžou otáčet kolem nějaké svislé osy, tak tam dochází vždycky ke smyku, ke tření. Tohle je Ackermannova varianta téhož, to je vidět, že je mnohem dokonalejší. No a ta varianta, o které jsem mluvil, že se to otáčí kolem těch středů, tak je úplně nejlepší. Ale je taky, dá se říct, komplikovaná technicky. Takže tím jsme asi vyčerpali kolové roboty.
A dostaneme se k robotům, které znám od vás ze sdružení Hobbyrobot, které vypadají jako, nebudete se na mě zlobit, pavouk.
No tak pochopitelně. Zatím jsme probrali kolové roboty, ale kola, jak jsme si řekli na začátku, příroda nevymyslela nohy. Pavouk nebo nějaká jiná živá bytost určitě dala inspiraci. Jak konstruovat nohy? Je celá řada systému. Tady na obrázku vidíme systém napodobený od přírody, kde tedy noha se nějakým způsobem otáčí na kloubu. Pochopitelně, ale my nejsme omezeni jenom tím, co vymyslela příroda, takže na obrázku vpravo je varianta, kdy ta noha se pohybuje v nějakém lineárním závěsu, podobně jako jsou různé manipulátory v továrnách. A i když to vypadá možná krkolomně, tak má to někdy řadu výhod. Například tu, že ten robot nemusí měnit úhel na nějakých velkých svazích. Viděl jsem robota třeba pro výzkum sopečných kráterů, který dokáže se pohybovat na svahu 60 stupňů snad. Neupadne. To by nebylo možné řešit pomocí kloubů. No a když už zůstaneme u těch kloubů, protože ty se používají většinou, jsou samozřejmě jednodušší, tak zase teď je otázka, ta noha musí mít několik takzvaných stupňů volnosti. Co si pod tím představit? No v podstatě množství kloubů, které jsou nezávislé. To znamená, když tadyhle obrázku vpravo, přestože kloubů je zde víc, tak ten má tak jenom dva stupně volnosti, protože 2 a 2 fungují jako paralelogram, takže tam je vždycky závislost. Ale když si představíte možnosti změn úhlu, no tak tohle je taková klasická vlevo varianta, známá teda od živých bytostí. Zase paralelogram příroda, pokud vím, nikde nemá. Určitě ne u konstrukci nohou, takže to je taková více mechanistická robotická varianta. Zase záleží na tom, v jakém terénu se ten robot bude pohybovat. Všechno má své výhody a nevýhody. A teď je tady rozdělení podle toho, jak ty nohy vzájemně uspůsobit. Že? Tak vidíme to z přírody, že máme v zásadě takové dvě možnosti. Jedna možnost je konstrukce typu obratlovce. Je to otázka pořadí. Že? Tady je nejdříve stupeň volnosti vpřed vzad a pak teprve nahoru dolů u té nohy. To je taková hlavní jedna skupina. Třeba u robotů víme, že takhle je konstruovaná ta dětská hračka Aibo, robotická. A nebo konstrukce hmyzí. Tady na obrázku jsou jenom čtyři nohy, většinou má noh víc, ale v zásadě možná i u čtyř nohou. A tam zase nejdříve je směr dopředu, dozadu, ale jako obloukem v té rovině toho robota. To je první stupeň volnosti a pak teprve nahoru, dolu. Takže je to vlastně pořadí, že jo. Dá se říci, že to je přesně obráceně. Konstrukce hmyz a konstrukce obratlovec má opačné pořadí stupňů volnosti. Pochopitelně nohou můžeme mít celou řadu. Já bych tady jenom poznamenal, že je mnohem snazší, ať to tak nevypadá, udělat hodně nohého robota než málo nohého. A to souvisí s tou stabilitou a požadavkem na jeho inteligenci, protože vidíme to zase v přírodě. Když si vezmete pavouka nebo hmyz, co má 6 noh, že jo, místo posledního páru noh obvykle má křídla, tak udržet stabilitu na 6 nohách je velice jednoduché a to zvládne každý druhý amatérský robot, nebo já si řeknu skoro každý amatérský robot, protože 6 nohou to jsou vlastně 2 trojúhelníky, to znamená jakoby 2 trojnožky a on chodí tak, že když si to promítnete, prostě před sebe předsouvá tu jednu trojnožku a zase zvedne tu zadní a přesune ji před sebou. Takhle chodí, se budete dívat na hmyz. Ale vemte si 4 nohy, takový kůň nebo pes, to má mnohem složitější a taky vidíme, že má mnohem větší mozek. Nenajdete hmyz, který by měl 4 nohy s tím maličkým mozečkem o několika pouhých 100 000 neuronech, aby to zvládl.
Takže Zdá se, že jsme možnosti pohybu robotů vyčerpali. Pohybovali se na kolech, na dvou, na třech, na čtyřech, pohybovali se na nohách až na šesti či osmi.
I na více viděl jsem roboty ve stylu stonožky, ale zdaleka jsme nevyčerpali možnosti pohybu po souši. Jsou roboti konstruováni jako had třeba, můžou se plazit. Vlnivým pohybem se dostává vpřed. Ti roboti mají výhodu, že se dostanou i třeba na vyšší předměty, můžou vylézt na stůl. Jsou udělány takové pokusy, že dokonce robot přijde ke stolu a robot vypadá jako pes. Tam se rozpadne na jednotlivé komponenty, ty se přeskládají a on jako had vyleze na ten stůl a pak pokračuje jako pidělka. Takže máme plazivé robotické systémy, pak pochopitelně, když jsme byli u těch nohou, tak jak jsme měli jedno kolo, tak existují i varianty s jednou nohou. Jak může jedna noha se pohybovat? Skáče. Poskakovat na jedné noze, i to známe. Existují roboti pochopitelně i třeba, kteří různě šplhají, nebo jsou různě kombinované. Třeba jsou hybridní roboti, že mají nohy a na těch nohách mají kola. Což je velice výhodné, zase konstrukčně velice komplikované, asi velice drahé, ale je to velice výhodné, protože v pěkném terénu, kde je rovný terén, může se pohybovat velice rychle. A jakmile se dostane do terénu, který je nějaký stupňovitý, schodovitý, kameny, suť, tak on prostě zapomene na ty kola, zabrzdí je, má jako gumové nožičky v tu chvíli a začne normálně chodit. Zajímavou variantou kolových robotů je i takzvané všesměrové kolo. Co to je? No to je kolo, které má na svém obvodu množství dalších koleček nebo válečků. Ty jsou většinou kolmo, ke směru otáčení, anebo nějak šikmo. A to kolo má výhodu jednu. Máte třeba robota, ten má na svém obvodu úplně napevno tři nebo čtyři nebo větší počet kol. A vzájemným otáčením těch kol, které musí být tedy velice přesně řízeno a vypočítáno, se ten robot může pohybovat libovolným směrem, úplně libovolně se otočit a podobně.
Takže dorazili jsme se svými nohatými a kolatými roboty až na kraj rybníka a tam končíme.
Zdaleka nemusíme. Pochopitelně jsou roboti, kteří umějí plavat, buď jako ryba, nebo jako obojživelník. A dokonce jsou roboti, kteří používají takzvané kolonohy, já nevím, jak to říct česky, protože anglický termín WEG, jako zkratka wheels and legs, tak WEX. Je to vlastně zvláštní typ kola, nebo respektive části kola. Představte si, že místo kola by ten robot měl jenom jakousi páku. Třeba, dejme tomu, může být jedna, ale můžou být i tři. Něco jako hvězda Mercedesu. Ale ta hvězda nebude mít ten obvod a bude mít zase jenom kousíček. To znamená, bude mít na konci toho ramena, bude jakoby tlapka. Je neuvěřitelné, jakou to má průchodnost. A kdyby jenom průchodnost, takovýto robot šmejdí po neuvěřitelném terénu, po kamenech, překoná úplně všechno, překoná rašeliniště, bahniště, dojede k tomu rybníku a tam pokračuje, že normálně plave, krásně přeplave rybník a zase vyleze.
Takže už jsme robotizovali souš, vody, čeká nás už jenom vzduch.
Ano, kromě vesmíru tedy, že když si nad tím zamyslíte, tak vlastně vzdušní roboti jsou dneska již zcela běžní. Co je taková střela s prochou dráhou letu než vzdušní robot? Ale když teda zůstaneme u vědecké robotiky, no tak je celá řada robotů létajících a dokonce nejenom, že by létali na principu těžší než vzduch, ale viděl jsem i řadu robotů na principu lehčí než vzduch. Takže řada vzducholodí, malých, velkých, které lítají zatím většinou jenom v různých tělocvičnách nebo pokusných halách. Dokáží se vyhýbat sami sobě vzájemně stěnám. Jinak také pochopitelně u těch těžších než vzduch se používá hodně systém vrtulníku.
Máme za sebou základní pojmy robotiky, máme za sebou takový základní exkurs způsoby, jak se roboti pohybují. A na co se můžeme těšit příště?
Pokud s tím budete souhlasit, tak já bych příště pohovořil o historii robotů od starověku až do současnosti, respektive do období takového toho masivního nástupu robotiky, aby jsme si ukázali, co všechno bylo vymyšleno. Znamená, budeme se zabývat konkrétními příklady, konkrétními konstrukcemi toho, co naši předkové vytvořili. A je to dost důležité už proto, abychom měli na co navázat, abychom viděli tu evoluci vlastně toho vývoje. Protože vidím tady obvykle dva extrémní názory. na roboty nebo robotiku a vůbec i na počítač, on se to přenáší. Jeden extrémní názor je asi takový, že prostě ti roboti umí jenom to, co se jim natvrdo naprogramuje. Většinou to mají příslušníci starší generace, ale je v tom trošku cítit i takový jako by strach z toho nového a přesvědčování sama sebe, že nemůže se stát, že by nás tady nějaká nová entita nějakým způsobem předběhla, předhonila. A nebo druhý extrémní názor zase, že vlastně je to úplně jasné, že mají potenciálně možná už i teď daleko větší schopnosti než my, že vlastně všechno už je to tam vevnitř skryto a jenom jde o to správně to odhalit. Tak to je taky nesmyslný názor, ale se většinou inspirovaný poněkud přehnanými vědecko-fantastickými filmy.
Takže budeme se těšit.